fiidiyowaan oo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 3 bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dab ay ku dhinteen dhowr qof oo kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka kacay deegaan ku yaala gobolka Sool.
Dagaalkii subaxnimo waxaa dab ka kacay rug ganacsi oo isugu jirta shidaal iyo ganacsi carwooyin. Halkaas waxaa ku geeriyooday shaqof. Dabkaasi goobta markuu ka kacay, dadkii ka dukaamaysanayaan wax ka iibsanayay iyo qoyskii meeradda u furay ayaa ku waxyeelooday.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan aragtida haweenka ee wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
sida runta ah gabdhaha way ku baraarugsan yihiin, haddana xoogna iskama saaraan oo muhiimaddana saan u arkay, yacni wax muhiimadba ma siinayaan inta badan. ragga raggana waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan, yacni gabdhaha siyaasadda isugu mashquuliyaan.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. dalka Suudaan ayaa shaqadii ka joojiyey 3 telefishin oo afka carabiga wax ku gudbiya, iyagoo ku sababeeyey in ay ruqsadoodu dhacday islamarkaana ay aragtida dowladda u gudbiyeen sifo aan xirfad lahayn. wasaaradda dhaqanka, warfaafinta iyo weliba dalkaasi Suudaan ayaa shaqada ka hakisay 2 telefishin ee Sacuudiga laga leeyahay Alcarabiya iyo weliba Alxadas, iyo weliba telefishinka Sky News Carabiya ee isagana laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. wakaaladda wararka ee Suudaan ee magaceeda loo soo gaabiyo Suna ayaa sheegtay in go-aankan uu yimi kadib markii laga waayey wase hadalka u dhigtay ka go'naanshiyo xirfadii laga rabay, daahfurnaan iyo weliba in ay ku guuldarraysteen inay dib u cusboonaysiistaan ruqsadoodii. wararka saxafiyiinta ee waddankaasi Suudaan ayaa iyagu cambaareeyey tallaabadan ay qaaday wasaaradda warfaafintu, islamarkaana ku tilmaamay xadgudub ka dhana xorriyadda saxaafadda. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 800 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir xooggan oo ku dhuftay Taiwan, kaasoo burburiyey 10 dhismo islamarkaana horseeday in la soo saaro digniinta tsunamiga oo la gaarsiiyey Japan iyo weliba Filibiina ka hor inta aan la qaadin. saraakiisha ayaa sheegay in dhulgariirku ahaa kii ugu xoogganaa ee gilgila jasiiraddan muddo 10 sannadooda, waxaanay ka digeen dhulgariiro kale oo dhici kara maalmaha soo socda. dhulgariirkii 4 ka dhacay Taiwan ayaa ahaa 7.4 qiyaasta magnitudka, iyadoo uu dhacay wax yar ka hor 8:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah halkaasi, iyadoo hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka USGS ay sheegtay in xuduntiisu waa dhulgariirkaasi ay ahayd 18 kilomitir oo ah koonfurta magaalada Hualien ee koonfurta Taiwan. 3 qof oo ka mid ah kooxo 7 oo subaxnimadii hore ku marayay buuraha ku hareeraysan magaaladaasi ayaa ku dhintay dhagaxyo ka soo daatay halkaasi uu dhulgariirku soo riday, sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo 6 qof oo kalena badankoodu ahaayeen darawalladii baabuurta caadiga ah iyo weliba kuwa xamuulka. baraha bulshada ayaa waxaa aad loo soo dhigay muuqaallo iyo weliba sawiro ka yimid Taiwan, kuwaasoo muujinaya dhismayaal dhiicaya xilliga dhulgariirku uu halkaasi uu ku dhuftay. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa fiidnimadii xalay bixiyey raalligelin kadib markii 7 qof oo uu shaqaynay hay-ad samafal ah oo lagu magacaabo Central ama Wall Central Chicken ama Kitchen lagu dilay duqayn cirka ah oo Israa'iil ay marinka qasabka fulisay. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa isaguna qiray in weerarkaasi aan ula dhacan si ula kac ahayn, waxaana kaasoo Israa'iil ay ku dishay buli dad aan waxba galabsan oo ku sugan Qasa, isagoo ula jeeday shaqaalahaasi samafalka. Netanyahu ayaa ku sheegay fariin muuqaal ah oo la duubay in ay nasiib darro tahay 24 saacadood ee lasoo dhaafay inay dhacday xaalad naxdin leh iyadoo oo ciidamadu ay si aan ula kac ahayn ay u garaaceen dad aana waxba galabsan oo ku sugan marinka Qasa. Hay'adda samafalka ee cuntada ka shaqeysa ee World Central Kitchen ayaa go'aansatay in ay hakiso howlihii ay ku waday Qasa kadib markii ayaa 7 ka mid ah shaqaalaheedii lagu dilay weerarkaasi dhinaca cirka ee Israa'iil fulisay. Ugu dambeyntiina maamulka Falastiiniyiinta ayaa si rasmi ah uga codsaday Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay inay tixgeliyaan codsigii xubinnimada buuxay ay u gudbiyeen golaha sanadkii 2011. Ergiga Falastiin u jooga qaramada midoobay ee Danjire Riyad Mansuur ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ujeedada dalabkan rasmiga uu yahay in go'aanka arrintan la xiriira laga gaaro shirka golaha, kaasoo la qorsheeyay in la qabto 18 bisha Abriil si looga hadlo xaaladda Bariga Dhexe. Maamulka Falastiiniyiinta ayaa loo arkaa dowladda goob jooga ah oo aan xubin buuxda ka ahayn qaramada midoobay sida Vatican oo kale. Golaha guud ee qaramada midoobay oo ka kooban 193 waddan ayaa cod u qaaday Falastiiniyiinta bishii Noofambar ee sanadkii 2012, iyadoo 130 waddan ay u codeeyeen qaraarka, halka 9 waddan ay diideen, waxaana ka aamusay 10 waddan oo kale. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiid waxaa wanaagsan iyo waliba Ramadaan wanaagsan ayaa dhammaantiin bay idinlayahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanka Balliharac oo ilaa iyo 70 kilomitir dhinaca galbeedka iga magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in dhowr qof ay dhinteen kadib markii dabuu ka kacay goob ganacsi oo halkaasi ku taalla. Wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa dhacdadan ka wareystay saleebaan Jaamac Ducaale oo maamula ka dugsi ku yaalla halkaasi kuna sugan deegaankaasi.
waxaan kaala hadlayaa degmada Balharac ka tirsan gobolka Kasool. maanta oo 24-kii bishii Ramadaan oo ku beegan 3-da bisha Abriil 9:00 subaxnimo waxaa dab ka kacay rug ganacsi oo isugu jirta shidaal iyo ganacsi carwooyin. halkaas waxaa ku geeriyooday 5 qof. dabkaasi goobta markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayay iyo qoyskii meheradda u furay ayaa ku waxyeelooday. halkaas gurmad fara badan oo ka yimid gobolka Kasool, gaar ahaan degmada Laascaanood, oo xukuumadda qaatima soo dirtay degmada Kalabeyg, Xidhxidh, Dhumay, Ballacad, Gaadheer, Wurwud, Dhabasaar. intaasiba waxay gurmad ugu yimaadeen xaaladaasi uga qayb qaadanaya dabinta dabkaas iyo xakamayntiisa. dabkani wuxuu meesha ka dhex qarxay iyadoo booyadi taagan tahay oo shidaala la shubayo, meheradiina la iibinayo, qaybo badan bay isugu jirtay. sida uu hadda dabkaasi wuxuu ka bilaabmay lama garanayo. waxa uu lala kulmay dabkii oo qabsaday meheradda qaybaheedi kala duwan, gudoomiyey dad gudaha ku jiray, sidaana ay ku geeriyoodeen dad 7 qofan. hadda waa dhaawaca waxaa qaybna loo qaaday Laascaanood, qaybna waxaa loo qaaday Wurwud.
goobta ganacsiga ma waxay isugu jirtay shiidaal iyo meherado wax lagu iibiyo?
haa, meherado carwooyin oo dharkii iibaa yaalla oo dadku ay ka qaadanayeen oo hadda 10 dambe si weyn looga adeeganayay.
waxa ay dadkii goobjoogayaasha sheegeen inay u geli kari waayeen oo ay demin kari waayeen ku dhacday bal gurigu qaabku ahaa dhismuhu bal ka war
dhismuhu waa dhisme aada saaran oo xagga hore ganacsigu uu ka furan yahay isagoo qaybo kala duwana, qaybaha dambena iyo qaybihii hurdooyinka. waxaa yaalay qasnaro qaybo rasaasaba qayb ku jireen oo halkaa rasaasa lafiga qaraxday samaysay oo markii dadku usoo geli lahaayeen taa laftigeeda waxyaaba cabsida keliya shidaalkii oo isaga laftigiisu qarax sameynayay dad lixaadlaa meesha ka dhashay. sida wax u dhaceena khasaaruhu waa u saaraya marka loo eego maanta Balliharac laysma odhan guri iyo dad waxbaa ka haraya. gurmadkii khaatima ka yimi waa nooyi, ambalaasyada waa nooyi, intaa dabdabiskii khaatimaha soo dhaqaaqay markii wax uu gaaray
waa gartoo magaalada soo gaaro yimid
dabkaa xakameeyey, laakiin ambalaasyada waxay ka qayb galeen dhaawacyadii bay gureenoo gurmadkii madaxweyne soo diray iyo maamulka khaatima.
booyada shidaalku miyay shubaysay markaasi mise way ka tagtay?
booyada shidaalku markaa waxay ku jirtay tuubada foostada ku jirtay, iyadiina si halaleela meesha looga saaray oo haddii dabkaas iyadana sii qabsan lahaa waxba dhali lahaa.
kaasina wuxuu ahaa maamulaha dugsiga Cali Jiidaal ee degmada Wirwir Saleeban Jaamac oo warramayay Cabdikariim Olol. Urur ay ku midoobeen dhaqaatiirta ka hawlgala cusbitaalada dowladda ee waddanka Kenya ayaa ka soo horjeestay qorshe ay dowladdu u soo bandhigtay si ay u soo afjaraan shaqo joojin socotay muddo toddobaadya oo si xoogan u khalkhalisay adeega caafimaadka. Waa sida uu salaasadii sheegay gudoomiyaha ururkaasi, waxaana sidaas ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Ururka ay ku boobeen awloodeenada caafimaadka, kuwa farmasiyada, iyo waliba kuwa ilka ah ee dalkaasi Kenya oo magacoodana loo soo gaabiyo KMPTU, isla markaana ay xubno ka yihiin in ka badan 7 kun oo qof ayaa shaqo joojinta sameeyay 15-kii bishii Maarj si ay u dalbadaan in la siiyo lacag mushahar oo aan hore loo siinin, in si degdega loo shaqaalaysiiyo dhakhaatiirta carbiska ku jira, iyo weliba waxyaabo kale oo ay ka cabanayaan. Dowladda ayaa waray soo saartay waqti dambo salaasadii iyo ku weydiisatay dhakhaatiirtu inay soo afjaraan shaqo joojinta, iyadoo sheegtay in mushaharkii baaqiga ah la bixiyay ee dhakhaatiirta carbiska aana la shaqaalaysiin doono laga bilaabo Khamiista toddobaadkan, iyadoo ku kici doonta lacag dhanaa 2.4 bilyan oo shilin amaba 18.9 bilyan oo dollar. Abidaan Mawaaji oo ah gudoomiyaha ururkan ayaa war qoraala uu soo dhigay barta ay bulshadu ku wada xidhiidhay AGAS ku sheegay inay diideen qorshahan gebi ahaanba, isagoo intaasina sii raaciyay in dowladdu aanay bixinin lacagtii mushaharkii ee baaqiga ahayd. Shaqo joojintan oo ay ku jiraan saraakiisha xarumaha caafimaadka oo iyaguna bilaabay toddobaadkan ayaa bukaanada ku keentay inay la dhibaatoobaan inay helaan dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay ee qaaliga, taasoo keentay inay sii xumaadaan dadka xanuunada muddada dheer la soo noolaa iyo weliba heerka dhimashadu. Jeyna Koth oo ku nool Mataharre oo ah goob isku rarana oo ku taala magaalada Nairobi ayaa sheegtay inay ka soo baxday cusbitaalka salaasadii kadib markii ay qalliin gashay inanteeda oo sannadkii hore laga helay xanuunka kansarka. Degmada ku taalla bariga ee Traakaniti ayaa iyaduna xubinaha baarlamaanka aagaasi laga soo doortaa uu wargeyska Standard ka soo xigtay, isagoo sheegaya in ilmo yar oo sannad jira islamarkaana u dhalay mid ka mid ah dadka uu matalo uu dhintay daryeel caafimaad la'aan ka dhashay shaqo joojintan. Mushaharkan maqan ee ay dhakhaatiirtu dalbanayaan ayaa ka soo bilaabmay ilaa iyo sannadkii 2017. Ururkan ayaa sheegay in ay dhakhaatiirtu sida oo kale dalbanayaan in la siiyo caymis caafimaad oo ku filan iyaga iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin. Waxay sidoo kale rabaan inay dowladdu wax ka qabato dib u dhacyada joogtada ah ee ku yimaada bixinta mushaharka, iyo waliba inay bilaabaan inay mushahar siiyaan dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalada dowladda ee ku jira qayb ka mid ah diyaarinta qaadashada koorasyada digriiga ay diyaarinayaan. Waaxda caafimaadka ee dalka Kenya ayay dhakhaatiirtu sheegeen inay ku yar yihiin dhaqaalaha iyo waliba howlwadeenaduba, waxaanay si joogta waaxdaasi u wajahdaa shaqo joojin joogta. Shaqo joojintii hore ee dhacday ee sannadkii 2017 ayaa socotay muddo 3 bilood ah, iyadoo qaar ka mid ah dhakhaatiirta cusbitaalada qaarna ay howlahooda joojiyeen xilliyo kala duwan intii uu jiray xanuunkii COVID-19 si ay uga mudaharaadaan agabka la xidhay wax difaaca oo aanay haysan iyo weliba dhibaatooyin kale. nagala socotaana waa idaacadda V O A ee fiidnimo. Bizarro Diame Faye ayaa salaasadii loo dhaariyay in uu noqdo madaxweynaha shanaad ee waddanka Senegal kadib markii uu ka adkaaday musharixii sida weyn ay u loolamayeen ee ka socday isbahaysiga talada ayaa Amadou Bay. Faye ayaa ku guuleystay doorashadii waqtigeedu dib u dhacay, isagoo helay in ka badan 450 codadkii halkaasi laga dhiibtay. Warbixintan ay diyaarisay Maryama Diallo, waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kadib xafladda caleemasaarka ee lagu qabtay magaalada Diamniadio oo wax saacad ku dhow u jirta bartamaha caasimadda Dakar, Faye ayaa u xaqiijiyey dadkii doortay inuu diyaar u yahay inuu horumariyo Senegal, isagoo sheegay in natiijada doorashadu ay muujinayso rabitaan qoto dheer oo la xiriira isbeddel lagu sameeyo nidaamka dalkaasi. Waxa uu sheegay in dadka reer Senegal ay doorteen inay dhistaan waddan cadaalad ku dhisan, isagoo sheegay inuu si hagar la'aan ah uga shaqayn doono ilaalinta nabadda iyo wadajirka qaranka. Faye oo 44 jir ah ayaa ah ninkii ugu da'yaraa ee loo doorto madaxweynaha Senegal. maymuna deeye oo hoggaamisa garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ah ee bastiif ayaa waxay la shaqeynaysay faaye 12 sano ee la soo dhaafay waxay sheegtay in faaye laga yaabo inaanu khibrad badan u lahayn maamulida wadan balse uu khibrad badan u leeyahay shaqadiisa oo ay ku jirto 15 sano oo uu ahaa kormeere waaxda canshuuraha ah daye ayaa waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in faaye uu ka dhabayn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka maalinlaha ah ee haysta dadka reer Senegal Jean Charles Biegi oo ah cilmi baare iyo professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Sheikh Anta Diop ee magaalada Dakar ayaa sheegay in dawladda cusub ay ahmiyadda koowaad siin doonto inay isbeddel sameeyso oo ay ugu horeeyso yareynta waxyaabaha dheeriga ah ee saraakiisha dawladdu ay helaan waxa uu sheegay in taasi darteed ay dadka reer Senegal arki karaan in madaxda dalka maamuleysa ay u adeegayaan qaranka oo aysan iyagu iskood u danaysanaynin Baagi ayaa waxa uu sheegay in la joogo waqtigii laga fikiri lahaa waxa uu maamul wanaag ka dhigan yahay Dawladdii 12 sano ee la soo dhaafay xafiiska isaga dambeeyay ayaa bixiyay qiimeyn kooban oo ku saabsan waxa ay qabteen ayuu yiri laakiin dadka reer Senegal ayaa raba in hoggaamiyashooda ay kula xisaabtamaan wax qabadkooda dhanka kale qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha cusub ee goobjooga ka ahaa munaasabadda dhaarinta ayaa rajo ka qaba in ay meesha ka bixi doonaan xisadihii siyaasadeed ee taagnaa bilihii la soo dhaafay isla markaasina ay xisadahaasi hadda bedelayaan soo laabashada sumcadda dalkooda oo ah iftiinka dimuqraadiyadda ee galbeedka Afrika madaxweynayaasha dalalka Senegal dariska la ah sida Guinea-Bissau, Guinea-Sierra Leone, Gambia, Ghana iyo Nigeria iyo madax sare oo ka socotay dalal kale oo Afrikaan ah ayaa ka qayb galay xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Senegal
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maatay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinay warbixintaas oo ay diyaarisay wariyaha VOA Maria Madiao madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay sheegay inuu xalay iyo qalbi jab dareemayo kadib markii Israa'iil duqay inay ka fulisay qasa ay ku dhinteen 7 qof oo ka tirsanaa koox gargaarka ka shaqeysa oo lagu magacaabo Wall Central Kitchen. War soo saaray ayaa Biden ku yiri waxay cunto siinayeen dad rayid oo gaajaysan xilli dagaal bartanka lagaga jiro. Waxay ahaayeen geesiyaal iyo weliba nafurayaal, dhimashadooduna waa naxdin. Hoggaamiyahan Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in weerarka salaasadii dhacay aanu ahayna dhacdo kaliya u taagan isla markaana Israa'iil aanay samaynin wax ku filan oo ay ku ilaalinayaan howlwadeennada gargaarka ee isku dayaya inay wax gaarsiiyaan dadka rayidka ah ee sida aadka caawimada ugu baahan. Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yidhi Mareykanku waa uu sii wadi doonaa wax kasta oo aanu awoodno si aanu gargaar bini'aadamnimo u gaarsiino falastiiniyiinta rayidka ah ee ku sugan Qasa. Marin kasta oo diyaara isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sidoo kale yidhi waanu sii wadi doonaa inaanu ku cadaadinno Israa'iil inay kordhiso fududaynta gargaarkaasi xoogna waanu riixi doonaa xabad joojin degdeg ah iyadoo qayb ka ah heshiiska la haystayaasha. Kooxda Wall Central Kitchen ayaa sheegtay inay si degdeg ah u hakiyeen dadaalladoodii bini'aadamnimo ee gobolka ay ka wadeen kadib weerarka. Ururkan samafalka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay dhammaystireen gudbinta 100 oo cunto gargaara oo ay gaadhsiiyeen bakhaar ku yaala Daaralbalax isla markaana kolonyo ah 2 gaari oo qufulan oo ay ku dhejisan tahay calaamada kooxdu ay ka baxayeen goobta markii la duqeeyay. Kooxdana Wall Central Kitchen ayaa sidoo oo kale sheegtay in kooxdu ay iskaashi kala sii sameeyeen dhaqdhaqaaqooga militariga Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa garwaaqsaday in ciidamada dalkiisu ay duqeyn aan ku talagal ahayn ay ku fuliyeen dad aan waxba galabsan. Isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi tani waa ay ka dhacdaa dagaalka, waxaanu samaynaynaa baaritaan. Dadka halkaasi ku dhintay ayaa isugu jiray qof Falastiiniya, kuwa u dhashay dalalka Australia, Poland iyo Britain, iyo weliba qof haystay dhalashada dalalka Mareykanka iyo Canada, si ay kooxdan gargaarku sheegtay. Ururka laanqeyrta cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay inay soo heleen meydka 7 qof kadib howlgal adag oo qaatay muddo dhowr saacadood ay isla markaana ay u qaadeen cusbitaalada si loogu diyaariyo in loo soo qaado iyadoo la soo marinayo Rafax lagana soo gudbinayo Koonfurta Qasa. Erin Gore oo ah maareeyaha guud ee kooxdan Wall Central Kitchen ayaa ku tilmaantay iyadu weerarkaasi mid aan la cafinaynin. Jose Andres oo aasaasaha kooxdan oo sidoo kale magacooda loo soo gaabiyo WCK ayaa warbaahinta bulshada ku sheegay inuu qalbi jabsan yahay isla markaana uu murugoonayo kadib markii aan ku waayay buu yidhi dhowr qof oo wiilal iyo gabdhaan walaalanahay duqeyntii ciidamada Israa'iil ee Qasa. kooxdan ayaa bilowday inay adeegsato marin badda ah si ay cunto aad loogu baahan yahay u gaarsiiso qasaa. Kadib markii kooxaha gargaarku ay ka cawdeen in shixnido hooga gawaarida ku raran ay qabteen milatariga Israa'iil, iyo weliba inaanu jirin marin nabdoon oo loo maro dadka caawimada u baahan. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii madasha haweenka waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan. Waxaana dhegeystayaal laga xasuusinaa in wareysigan la duubay ka hor ansixintii wax ka beddelka afarta cutub ee ugu horreysa ee dastuurka Soomaaliya.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah xildhibaan Suhuur Xaaji Culusow oo ah guddoomiyaha kudladda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Suhuur, waxaan wax ka weydiin doonaa aragtida dumarka baarlamaanka ee wax ka beddelka dastuurka, xuquuqda haweenka, shaqo helista iyo xilalka kale, iyo weliba meelmarinta sharciyada difaaca dumarka ee baarlamaanka. Ugu horreyn waxaan weydiiyey xildhibaan Suhuur tirada guud ee gabdhaha ku jira baarlamaanka.
Golaha shacabka waxaa ku jira 54 gabdhood baa nahay. Waxaa naga dhimatay Allaah u naxariistay Khadiija Maxamed Diirye. Hadda waxaanu ku nahay 53.
Tiradaas hadda ku jirtaahi waxay soo mareen heerar kala duwan iyo tirooyin kala duwan. Marka aad dib u eegto tirooyinkii hore dumarka ee baarlamaanka soo geli jiray iyo tirada hadda ku jirtaahi, maxaa kala duwanaanshiya u dhexeeya?
Baarlamaankii 10-aadii anaga naga horreeyay, dumarku waxay labada dumar isku jirkooda waxay ahaayeen 80 iyo wax la jiro. Laakiin hadda isku jirka labada aqal waxaanu nahay 60 iyo 8. Marka waxaa yimid dib u dhac badan baa yimid. Istaadiyo badan waxaa jira oo gabdho aysan kasoo gelin sanadkan ama ay kasoo galeen in yar. Inta badan gabdhaha sanadkan waa ay soo hareen 120 ayay kasoo galeen.
Marka maxay ahayd caqabadihii keenay in tirada dumarka ay baarlamaankani uu ka yaraado baarlamaanadii hore? Maxaa caqabadaha odin soo maray?
Caqabadaha keenay waxay ahaayeen in gabdho badan oo ku jiray sanadkii hore aysa soo gelin. Caqabada oo ka yimid qabaa'iladii ee gabdhahaas ay ka dhasheen oo diiday.
Marka maxaa weli intaad gabdhihii hadda baarlamaanka ku jira isku timaadeen, ma ka tashateen waxa aad ka sameynaysaan mustaqbalka doorashooyinka dambe iyo baarlamaanada kale soo socda?
Runtii waa ka wada hadalnay. Sida runta ah, gabdhaha way ku baraarugsan yihiin haddana xoogna iskama saaraan oo muhiimadana saan u arkay. Yacni wax muhiimadba ma siinayaan inta badan. Raggana waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan, yani gabdhaha siyaasadda isugu mashquuliyaan.
Marka hadda waxaa lagu jiraa waxaa socda olole ku saabsan in dastuurka wax ka beddel lagu sameeyo baarlamaankii hor yaala. Gabdhuhu door intee la ogay ku leeyihiin arintan? Marka aad fiiriseense wax dan ah oo aad isleedihiin gabdhaha waa ugu jirtaa mid kaaga muuqda?
Anaga danta wax hadda sida dastuurka loo dhigay, anaga hadda wax dan noogu jirta hawa yaraatay ee ma jirto. Meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxaasay leeyihiin la yirini ma jirto. Waxaa jirtay cutubka koowaad qodobkiisa, saddexaad farqadiisa shanaad oo mabaadiida asaasiga ah ayaa waxay leedahay, yacni gabdhuhu waa inay siyaasadda waa inay yacni soo galaan awood sida la isu doorto xukuum maxay ahayd toole jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay yacni waa in si wax ku ool ah ay wax ugu qaataan. Marka wax ku oola micnihii meel loo raaca
macnaha tira ma sheegayso qoondo hadda dumarku leeyahay leeda waa in qoondadaasoo dumar ay soo galaana ma jirto.
Yacni waxay leeyihiin waa inay dumarka siyaasadda ay kasoo galaan si wax ku ool ah. Marka annagana waxaan rabnaa meeshaas in numberna loo kugu muujiyo oo la dhaho ugu yaraan 300 waa inay ka soo galaan in jagada la isu doorto iyo tan la isu magacaabo si ma arkino inclusive meel walba lagu saleeyo. Marka
ma dalbateen oo ma weydiisateen in arintaasi wax lagu daro gabdhuhu hadda ma bilowdeen inaad la hadashaan?
Horta cutubkaas qodobkaas wuxuu ahaa qodobkii inta badan laga dooday. Waxa isdul istaagtay 9 xildhibaan ayaa isdul istaagtay dhowr wiig ayuu socday ka doodistiisa, oo waa ay duwan yihiin kulli waa la rikoor gareeyey. Laakiin wax ka soo qaad ah in loo sameynayo ma u malaynayo qodobkaas isaga ah.
Marka maxaa adinka tirada 53 aad hadda ku joogtaan dumar ah, codkiina maxaa inta meel isugu geysataan idinka hor istaagaya in aad xuquuqda adinka iyo gabdhaha kale soo socda ay beri yeelan lahaayeen aad hadda u istaagtaan?
Waxaan sameynay dooda kadib waxaan la kulanay labada guddiga ICRIC iyo guddiga OC oo ah guddiga madaxa banaan dib u eegista dastuurka iyo guddiga baarlamaanka labadiisa aqal. Waxaan u sheegnay in ay tahay in lagu soo daro kootada haweenka oo aan ku dalbanayno inay haweenka ka mid noqdaan siyaasada la isu doorto iyo tan la isu magacaabo ugu yaraan 300 heer dowlad goboleed iyo heer federaal waa ay naga qoreen. Waxaa kaloo aan sameynay waxaa jirto habraac ayaa wuxuu leeyahay 6 kameelood meel mushin ayay keeni karaan ay wax kaga bedeli karaan dastuurka. Mushinkaas isaga ah 6 meelood meel waxaa waaye 54 annaga waxaan keenay 80 xildhibaan ayaa noo saxiixday rag iyo haween isku jirin ahaa, taasoo loo baahanayo faiska 3aad oo hadda loo gudbay in mushinkaas baarlamaanka hortiisa gudoomiyahana waa uu naga qabtay mushinkaas waa uu loo yaala. Waxaa kaloo
waxaan
ku dalbanaynaa in cutubka waxa laga bedelo cutubka 1aad qodobkii 3aad farqadiisa 5aad oo mabaadiida asaasiga ah oo u qoran, yacni haweenka waa inay siyaasada ku yeeshaan si wax ku oola. Annagana waxaan kusoo qornay haweenka waa inay wax ku yeeshaan siyaasada 300 ugu yaraan, in saasna loo kugu soo dhigo ayuu mushinka ka hadlaya.
Marka laga soo tago xubnaha labada aqal, waxaa jira dowladda jirta, waxaa jirta wasaarado, waxaa jirta hay-ado kala duwan, ma hubisaan in dumarka ay ka helaan xuquuqdooda meelahaasi kala duwan iyo hay-adahaasi kala duwan, hadday noqon lahayn shaqaaleynta, xilalka mas-uuliyadda sida agaasimayaasha oo kale?
Waa waxaan hadda raadinayn inclusive quota meel walba lagu saleeyo dumarka, saan ognahay wasaaradaha way ku yaryihiin, wasiirada way ku yaryihiin, dumarka yani waxay baarlamaanka siday xoogaa ugu badan yihiin uguma badna waaxyaha oo dowliga ah.
Laakiin weli ma ka tashateen ka dumar ahaan in qeybahaas kala duwana adinka hadda ilaan sharci dejintii u fadhiya gabdhihii in aad isku daydaan in xuquuq intaas ka badan aad dowladda iyo hay-adaheeda kala duwan uga soo dhicisaan?
Hadda waxaa dalbanayna waa quota inclusive quota inaan sameyno. Sharciyaa jiro oo hadda aan qornay oo ah quota bill oo ku saleysan in gabdhaha meel walbaba lagu saleeyo xaquuqdooda, hadday ahaan lahayd askarta, hadday ahaan lahayd booliiska, hadday ahaan lahayd shaqooyinka sektorada private-ka ah. Xitaa waxaa ognaa xitaa inay gabdhaha ka shaqeynin ma aragtay sektorada private-ka ah oo ay ku yaryihiin oysan kaba shaqeynin dalka. Marka inaan sharci ka dhigno inay gabdhaha meel walbaba ay ka helaan 300.
Caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ah isleeda mararka qaar way ka hor istaagtaa in ay helaan xuquuqdooda shaqo iyo kamid ahaanshiyaha xoogga shaqada guud ahaan, maxay tahay?
Waxay tahay annagoo dadkeena inta badan Soomaalida aysan uba ogoleyn gabdhaha inay ka shaqeeyaan meelaha qaar iyo inaysan baba aaminsanayn in gabadhu ay ka shaqeyn karto ma arago isheeg shaqooyinka dowladda ama shaqooyinka ma aragtay ee gabadha ay soo baratay odayga ama hooyada intay dhiilayd gabar baa wax ii baratay wuxuu jecel yahay inuu wiilkiisa uu ku dagaalamo uu dhaho war wiilkan shaqaal ii keey gabadha yeelkadeeda marka waa wax traditional asa aniga ila tahay
laakiin traditionkaasi hadda waxa uu soo gaaray in gabdhihii la yiraahdo qayb ha laga siiyo baarlamaankii oo sharci dejintii hadda aad saas ku fadhisaan caqabadahaasi marka ma isleedahay dhowaanahan waa laga gudbi karaa maxaase isleedahay way u baahan tahay si looga gudbo in gabdhuhu ay qayb ka noqdaan bulshada iyo xoogga shaqada ee muuqda
wallaahi waxay u baahan tahay in looga gudbo ma aragtay waxay u baahan tahay advocates badan in gabdhaha la wacyigeliyo in ma aragtay xitaa hadda ay gabdhaha ku dagaalamaan kootada sidii hadda u heli lahaayeen 30% ay u heli lahaayeen waxay u baahan tahay Falastiin in laga sameeyo ma arago arintaas ayada dadaal badan in laga sameeyo u baahan tahay sababtoo ah sida ognahay hadda gobollada dalka meelo badan baa laga aaday doorashooyin laga galay waxaanu ognahay inaysan gabdhaha inta badan kusoo bixin marka taas waxaa loo baahan yahay in oo gabdhaha laftirkooda ay ogaadaan siyaasadda meesha kasoo galayaan xisbiga markaas ay ku biirayaan numbarka ay ka tahay iyo in wacyigelin badan la sameeyo oo gabdhaha naftirkooda laga dhaadhici inay wax isu ogolaadaan
haddii dastuurkan hadda wax laga bedelayo uu shaqeeyo waxaa laga yaabaa in dalku uu xisbiyo aado xisbiyu dalku aadayaa markaad fiiriso xisbiyada inta hadda gabdhuhu ay haystaan oo beelaha ay kasoo dagaalamaan oo ay kasoo qaataan oo loo gacan maruujinayo ma isleedihin xisbiyada waa ka heli doontaan
aniga haddii aniga suur ahaan markaan ka hadla haddaanan anaga dastuurkana loo kugu cadeynin intaan koota anaga leenahay intaas gabdhaha ayaa iskale oo gabarba ku tartamayso ama aaminsani inay kulley gabar ma aragtay ay soo baxayso sababta oo ah gabdhaha problemka anaga bulshada soomaaliyeed majora waxaan ka nahay majoransa ka nahay haddana waxaan toogaynaa 30% waxaan ugu wacan gabdhaheena oo aan ku baraarugsanayn oo ayaga isdooranaynin oo waxaa yacni ka buuxo qabyaalad oo ah intay gabadha gabar ugu helin lahayd waxay ugu helinaysaa qabiib haddaba baarlamaanka noocyadaas aan ku joognaa ma fahamti marka waa inaa anaga aan iska daynaa in caqab ma aragtay isheeg waxyaalaha oo aan ku xulanayno ma arkino ninkaana kula dhashay ama midkaana qabiilkaaga ah yani gabadhu inay ugu heliso waxaa loo baahan yahay gabar ahaan markasto waa laga yaabaa inaan
haddii hadda dastuurkani la ansixiyo sida uu yahay oo uu ku dhaqan galo ma isleedahay wuu ka wanaagsanaan doonaa nidaam waxyaabihii ama qoondadii ay dumarku ka helaayeen beelahooda ma idin dhaami doontaa
horta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye mar walbana way ka fiicnaan doontaa sida aniga kulley qabo qof in doorashii cod in la aado laakiin waxaa ogaataa Falastiin dumarka anaga hadda waxaa noo fiican dumarka waxaa u fiican in la aado doorasho dadban waayo dumarka lacagna ma haystaan mana hubaysno doorasho xoog badanna ma geli karaan waxaa anigasaan qabo oo yacni dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayna waa kusoo aragnay oo Soomaaliya ka horumarsan laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo quota bill sameeyey oo dastuurkooda ku qorayna waan aragnay dumar kalo ay wadamo kalo ayagana women rep waxa dhaho ayagana u sameeyna waa aragnay kulley anaga kulley wax un inaan ku qanciya sugeyna
ما إسلاذهاي مركا هدي لآدو نظامك هذا الدستور كان يقول لغاية أيضو آن دومركا الله سمينين قيب قارة إن لوين دونا بطبان دومر وبرلمان سوفرست
ويدا عيسى صوتو أها يعني ويدا عيسى إنا دومركو إيسان كهل صوتو أه إن مركا لحظة اللي مدحوينها أن قدي لحظة اللي een wixii anaga ma aragtay processka aan soo sameeyay oo dhanbaba iyo waxan ka soo doodnay oo dhanba waxa laga soo qaaday waxa yaani aan wax ku ool ahayn een waxa la yiri dumarka een waxa la siin doona xeer een waxa sameyn doona balanqaad een xeerkaas oo waajibinay inay gabdhaha ku soo galaan marka Falastiin san la socono ma Soomaali umaleen ma in xeerkaas iyo waxa ay socon doonaan hadii aan laga dhigin arin dastuuriya
aan waxa jirta sharciyo badan oo sida aad la socotid waayadii dambe waxa dhacay dhowr dhacdo oo dumar dhibaato loogu geystay aan taadiyada dumar kana Soomaali kaliya maan meelo badan oo caalamka waa ay ka jiraan laakiin sharciyo gaar ah lagu dhaqay jira Soomaali kama mid ah meelaha sharciyadaasi ay ka jiraan gaarka oo xuquuqda dumarka iyo in dumarka la dhibaateeyo loogu talagalay in laga hortago laguna difaaco dumarka adinku baarlamaanka hadda fadhiisan konton iyo saddexaatiin sida aad sheegtay maxaadiida in la meel mariyo sharciyada difaaca dumarka
waa runta anaga horta dhaqan ahaan iyo jin ahaan anaga Soomaalida way ka fiicnaayeen in dumarka lagu xadgudbo laakiin waayadan dambe xadgudubta dumarka oo soo batay een marka insha Allah waana rajaynaynaa in sharci adag laga sameeyo in ma aragtay ii sheeg sharciga een wax walba warda dastuurka ugu qoro laakiin xeerar ba jiro xeerarkan insha Allah waa een anaga waxaan u rabno waay gabdho ka shaqeeya maxkamadaha in la helo oo ma aragtay lawyer ah oo gabdhaha u doodo oo gabdhaha een xaqooda ma aragtay een oo xaqooda ma aragtay u doodo oo xaqooda meel mari inaan helno waa waxyaalaha aan hadda aan ku haminayno in gabdhaha meel walba si ay u yaraato arintaas ayada ah
marka hadda hadii aan u soo laabano tan ku saabsan dastuurka maxaa idin qorsheysan oo talaabooyina oo aad dhigi kartaa talaabada koobaad iyo labaad iyo saddexaad sidaas ay noqon doontaa oo aan ku dagaalamin doono in dastuurka lagu daro qoondada dumarka
wallahi markii hore waxaan go'aansanay oo aan ku wada tashanay inaan anaga dastuurka banaanka aan ka ahaan oo aan ansixinin anaga baleenkiina kaas ayuu yahay kaasoona noqon doona laakiin weli waxaa gudiyadii iyo madaxweynihii iyo weli waxaa noo socdo ma aragtay wada hadal oo weli wax cad oo aan taaban karno weli nalama siinin laakiin go'aankiina waxa waaye in dastuurkan haddaan maadaama anaga aan waxba ku lahayn inaan banaanka istaagno marka waxay mar walba waxay dhihi jireen gabdhihii hore markii kootada u dagaalami jireen waxaa dhihi jiray ma dastuurka idinkugu taalaa 130 maanta dastuurkii furan yahayna waxaa gabdhihii lagu leeyahay yacni ma dastuurka idin ogolaanayo ma dastuurka lagu qoraa kooto markaan soo saarnay wadamo badan oo kootada lagu qoro Rwanda kamida Kenya kamida waman bay siisay South Sudan kamida Pakistan kamida 130 gabdhaha u xirtay wadamo Masar ba kamida intaas oo wadamo ayaa jira oo gabdhaha kootadooda yaani institution ugu qortay
marka meheleysan rag idinku kaalmeeyo fakarkiina oo difaaca dumarka u soo istaagi kara maadaama kuntun saddex aad tihiin oo maaragtay idinka caawin kara ma raadsateen isbahaysi rag ah inaad heshaan
wallaahi ragga horta waa siyaasad badan yihiin oo waxay ku leeyihiin waa kula jirnaa haddana way kaasi loobin garaynayaan madaxweynihii u dhuumanayay marka anaga meeshii waa naloo kaga badan yahay oo anaga codkeena haddaan isku toosno xitaa cod badan ma hayno ma fahanti
marka gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya ama ha noqoto kuwa hami siyaasadeed leh ama ha noqoto kuwa aaminsan in dumarka ay qayb ka noqdaan oo arrimaha dumarka u ololeeya maxaad weydiisan lahayd
waxaa weydiisan lahayn hadda waxaan sameynay gudiga qaranka ee kootada haweenka sameynay guddigaas wuxuu ka shaqeeyey waxyaalo badan buu sameeyey. Linki baa sameynay, linkigaas oo lagu sameynayo ma aragtay loo codeynayo, aragti laga bixinayo oo loo codeynayo 30% inay gabdhaha helaan, inay linkigaas ma aragtay ay soo buuxiyaan competitionkaas. Kolay maanta haddaanan hadda la helinne in mar walbaba laga shaqeeyo siday gabdhaha xaquuqdooda ku heli lahaayeen, iban inaysan hadda dhicin maadi inay dhacdo 10 sano soo socoto, inay gabdhaha mar walbaba ay u istaagaan sida ayaga ay aqoontooda iyo ma aragtay iyo horumarkooda uga shaqeyn lahaayeen.
Aada umahadsan tahay xildhibaan Suhuur. Intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha haweenka. Waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa xildhibaan Suhuur Xaaji Culsun oo ah guddoomiyaha kudladda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Intaan mar kale dib u kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Yimaan oo wareysigaasi la yeelatay xildhibaane Suhuur Xaaji Culusow oo ah guddoomiyaha kutladda haweenka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haddaba dastuurka Soomaaliya qodobka 74-aad farqadiisa 7-aad ee ay baarlamaanku maalintii Sabtidii ansixiyeen qodobka ku saabsan matalaadda haweenka ayaa waxa qodobkaasi loo dhigay sidan: dastuurku waxa uu xaqiijinayaa ka qaybgalka haweenka ee golayaasha xeer dejinta iyo waliba xisbiyada siyaasadeed, iyadoo qoondada haweenka lagu nidaaminayo xeerka uu soo saarayo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Haatanna dhegeystayaal, aynu hore ugu sii socono qodobada kale ee aanu idihayno. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku goodiyay inuu xiri doono shabakadda wararka ee Al Jazeera kadib markii Isniintii la meel mariyay sharci uu ogolaanayo dawladdu in ay mamnuucdo shabakadaha shisheeye ee loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka. Al Jazeera oo fadhigeedu yahay Doha ayaa bayaan ay soo saartay ku xambaaraysa sharcigaasi. Warbixin ku saabsan waxa ay tallaabada Israa'iil uga dhigantahay xorriyadul qowlka waxay noo soo jeedinayaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
shabakada warbaahinta ee Al Jazeera ayaa cambaarisay waxa ay ugu yeertay tallaabooyin halis ah oo ay dowladda Israa'iil ku mamnuucaysay tabinta wararka ee telefishinka fadhigiisu yahay Qatar xilli ay socoto tabinta wararka dagaalka Gaza. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa qortay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu awood cusub u adeegsan doono sidii uu Al Jazeera uga joojin lahaa Israa'iil, isagoo ku tilmaamay kanaalka argagixisada. Al Jazeera ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri tallaabadan ugu dambeysa waxay qayb ka tahay weeraro isdaba joog ah oo Israa'iil ay ku doonayso inay ku aamusiso Al Jazeera. Waxa ay sheegtay intani ay ka mid tahay dilka hal suxufi ka hor weerarkii 7 Oktoobar ay Xamaas ka geysatay Israa'iil iyo dhimashada 2 wariye oo kale oo shabakadeeda ah iyo duqeymaha xafiiskeeda intii uu socday dagaalka Gaza. Haddaba waxa ay tallaabadan uga dhigan tahay xorriyadda saxaafadda, ayaan weydiiyey Axmed Nuur ugaas oo ah falanqeeye iyo suxufi degan gobolka Minnesota.
Faarax, xamaasan tahay arintani waxay saameyn ku yeelan kartaa xorriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafadda guud ahaan. arintaasina waxaa ka dhalan kara haddii ay suurtagal noqoto oo ay Israa'iil ku dhaqaaqdo inay xirto telefishinkaas, in ay dariiq u furto oo saxaafad badan ay u diiddo in ay soo gudbiyaan dhibaatooyinka ka dhacaya Gaza. arrimahan sidoo kale waxaa suurtagal ah Israa'iil u sameynayso in ay cadaadis ku saarayso dowladda Qatar oo laga leeyahay telefishinka Al Jazeera, in ay ururka Xamaas ay cadaadis ku saarto wadaxaajoodyada qaar ee la doonayo in lagu sii daayo dadka Oktoobar 7-deedii lagu qafaashay dhacdadii halkaas ka dhacday. arrimahaasi marka la fiiriyo taariikh ahaan waxay ahayn muddo kuwa soo jiitamayay oo saxafiinta u shaqeeya telefishinkaas ay Israa'iil muddo badan ay bartilmaameed ka dhigatay oo saxafiinta qaar naftooda ay ku waayeen. waxaa muuqata in arrintaasu ay khatar weyn gelinayso madax banaanida saxaafadda iyo sidoo kale nafta iyo xorriyadda saxafiinta ka shaqeeya ee isku daya inay caalamka tusaan dhibaatooyinka ka socda Gaza oo dhibaato aad u weyn ah. muhiimaddu waxay tahay sida muuqata in Israa'iil iyo Netanyahu ay doonayaan tusaale ahaan sharcigan uu ku dhawaaqay inuu ku joojinayo waxa muuqata inuu ogolaansho ka haysto golihiisa baarlamaanka oo iyagu sharci ahaan u soo saaray una ansixiyay in la joojiyo lana mamnuuco telefishinka Al Jazeera. Marka la isku fiiriyo ama la isku soo duubo waxa meesha ka socda, waxa muuqata in dhibaatooyinkaasi kasoo gaaraya dadka shacabka ah duqeynta Israa'il ku hayso in ay dhibsatay in caalamka la tuso oo caalamka idhuhu kusoo jeesteen. Marka telefishinka Al Jazeera waxa uu ka mid yahay telefishinada ugu waaweyn ee carabta oo dhan laga daawado, gaar ahaan dunida carabta.
Maxamed Macawad oo ah tifaftiraha Al Jazeera ayaa sheegay in hadalka ama hadallada Netanyahu iyo suurtagalnimada mamnuucidda kanaalka Israa'il ay ka dhigan tahay waxa ugu yara weerar ballaaran oo ka dhan ah xorriyadda saxaafadda. Waxaan u taaganahay inaan sheegno waxa saxda ah, ma ahayn shaqaale cid kale ka farxiya, ayuu Mucawad u sheegay VOA isagoo ku sugan Dooxa. Mamnuucidda suurtagalka ah ayaa sidoo kale argagax gelisay Maraykanka, waxaana xogayaha saxaafadda ee aqalka caad ay sheegtay inay tahay mid dhib badan, iyadoo intaasi raacisay in Maraykanku aaminsan yahay muhiimadda xorriyadda saxaafadda. Kooxaha u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa hore u cambaareeyay dadaalada ay dowladda Israa'il ku doonayso inay albaabada isugu dhifato Al Jazeera, gaar ahaan xafiiskeeda Israa'il, waxayna sidoo kale cusboonaysiiyeen baaqyada ah inay ka dalbanayaan Israa'il inay ka fogaato inay xirto xaruntaasi. Carlos Martinez oo ah agaasimaha barnaamijyada ee Guddiga Difaaca Xorriyadda ee loo yaqaan CBJ ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in CBJ ay aad uga walaacsan tahay sharciga cusub ee u ogolaanaya xukuumadda Netanyahu inay xirto Al Jazeera.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Faarax Maxamed Cali Faarax Bul warbixintaasi inala socodsiinayay. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Cabdicasiis Barrow.
Dooda ugu badan ee gudaha Soomaaliya ka taagan ee la xiriira arrimaha siyaasadda waa mid dan dastuurka uu madaxweynuhu dhowaan saxiixay 4 cutub ee ugu horreysay ee waxay ka beddeleen baarlamaanka islamarkaana ay meel mariyeen. Haddaba doodan la xiriirta dastuurka iyo kala aragti duwanaanta xaggee bay ku soo dhammaan doontaa? Dhallinyarada Soomaaliyeedna aragti noocee ayay ka qabaan dastuurka? Qudhooda sumu ku kala aragti duwan yihiin? Waa qodobka dooda gaaban aan maanta ku eegi doono, waxaana igala qayb galaya Xasan Cabdulaahi iyo Maxamed Xaadir oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ee ku nool magaalada Muqdisho.
Maxamed Xaadir iyo Xasan Cabdulaahi, marka hore kusoo dhawaada dooda gaaban ee VOA. Waxaan rabaa Maxamed Xaadir inaan ku bilaabo. Ma kula tahay dastuurka 4 cutub ee madaxweynuhu uu saxiixay in si fudud loo dhaqangeli karo markaad eegto doodan taagan iyo khilaafka maamulada qaar iyo tabashada ay qabaanba?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Dabcan haa, waan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed oo dhan way aaminsan yihiin sababta keentay in koorum aad u xoog badan baarlamaanka ay ku ansixiyaan. Waxaad ogtahay maalintii la meel marinayay inay jiraan cid ka aamustay ama diiday, taasna waxay muujinaysaa in dastuurkan uu meelmariya bulshadan ay xilligan bisayl badan u qabto in dastuurkan uu noqdo dastuur Soomaaliyeed oo la qabyo tiray waqtigeedina la gaaray. Waxaad ogtahay 24 sano dowladnimada Soomaaliya dhisneed, maalin walba meel baa laga soo guurayo. Waxaa la socotaa in 2000 dastuurkii carta lagu soo sameeyey 3 sano ahaa, waxaa laga sii guuray 2002 shirkii Imbagaati ilaa 2004, isla mar saddexaad laga sii guuray xilliga Shariif 2012. Maanta marka waa waqtigii si saxa dastuurka Soomaaliya loo qabyatiri lahaa, Soomaaliduna ay u heleen sharci dhammaystiran oo aan lahayn wax madmadow ah, dadka Soomaaliyeedna awoodooda kala qoondeynayo oo qolo walba positionka ay mudan tahay awooddeeda siin doono. Waana aragti aan leeyahay waqtigeedii la joogaa, waana sax, waana meelmari doona sidoo hadda u meelmaray ayuun u meelmari doona. Hadda caqabad badan hortaagana ma jiro. Waana aragti guud oo dadka Soomaaliyeed oo dhanna maanta ay soo wada dhaweeyeen.
Waa gartay Xasan, waa la socotaa dastuurkan dad culus aa diidan oo siyaasiyiina waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo gebi ahaanba qaadacay sida wax loo wado. Ma kula tahay dhaqangelintiisa inay fudud tahay?
Waxaan isleeyahay Cabdicasiis, waan ku dhawaa dooda, waxaan isleeyahay inaysan fududayn. Sababahan cuskanayna waxay ka mid ah waxyaabihii ay madashii ku heshiisay naftirkeeda. 4 maamul oo ka mid ahaa inaysan weli xataa macnaha taageerin una muujinin wax macnaha soo dhaweyn ah, aysan qoraalle iyo ama ha ahaataa ama sicad ah isku taageerin. Waxaa kaloo maqan dowladda maamul goboleedka Puntland oo asagana xubin firfircoon ka ah maamulka federaalka, dowladda federaalka Soomaaliya. waxa kaloo aragnaa siyaasiyiin waaweyn oo culus oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaaraha hore iyo wasiir horeba oo siyaasadda macnaha kuleh awood kuleh inay ayagana kasoo horjeedaan. Marka waxaa sida intaasoo dhan marka la isku geeyo oo beesha caalamku naftirkeeda aan si qayaxan u taageerin ansixintii golaha baarlamaanka, laakiin sheegtay in wadar ogol wax lagu dhameeyo ay aan ku darayo, waxaa leeyahay macnaha ma fududa in uu macnaha ardul waaqica si sahlan uga falgalo ama ugu dhaqangalo ma fududa. Marka waa rajeynaynaa in ay macnaha ay wadar ogol lagu dhameeyo oo wax dhaqangal ah oo kasoo baxaan.
Xaadir, markii aada fiiriso Dooda Xasan waxa uu leeyahay dal culus oo miisaanlana waa diidan yihiin. Qoraalladii kasoo baxaya beesha caalamkana waxaa ka dhex muuqanaysay in la wada hadlay inay muhiim tahay. Aragtidaadana la xiriirta maamulada qaar oo diidan weliba sida hadda wax u socdaan, sidee kuula tahay in loo dhaqangelin karo? Ma laga maarmi karaa sida maamulada tabashada qabay Puntland ugu horeyso?
Cabdicasiis, dalkani sidaan wada ognahay waddan dastuuriya oo qaanuuniya waaye. Waxaad ogtahay 275 xildhibaan ee qabiil walba ay soo xuleen. Waxaad ogtahay 20 xubno oo aqalka sare ee baarlamaanka joogaan wakiilo ka ah maamul goboleedyada. Aniga ma garanayo marka cidda wakiilka kale oo dib loo sii raadinayo, waana arrinta aan mar kasta ku celinayno. Ah, Soomaaliya cid haddii wakiil noqonaysa wakiilnimadeeda oo dhan tahay, waana kuwa go-aanka gaaray. Cidda waxyaalaha hadda farsamada iyo siyaasaadka u baahanna waa waxa dowladda iyo xukuumadeedu hortaalo. Laakiin bilkuliyan culays hadda oo adag ama ka hor imaan kara ama dastuurkan caqabad ku noqon kara meel markiisa ma jiro. Waana aragti Soomaalida oo dhanna maanta ay soo dhaweeyeenoo ku qanacsan yihiin. Cidda maantaas oran karno ama waxbay u dhimi kartaa ma jirto. Maamulada hadda ka hadleyso waa maamulo wakiiladooda ay wada fadhiyaan. Soomaalidana waxay wax ku qaybsata waa hanaanka qabiiliga ah. Ma garanayo marka in ninkii kursiga kugu matalay waxa uu ogolaado adigana inaad diido. Ujeedadaasu maaha wax soomaalinimada iyo sharciga dalka ku wanaagsan. Waana arrin aan isleeyahay waxay haddii sax noqoto culays ku in doontaa hanaanka dowladnimo. Inkastoo Soomaaliya maanta ay ka gudbayso wixii jagboontiya u yaalay, maantana wax walba laga gudbay. Waddankan waddan xoro waaye, waddan gumaysi ku jira ma ahan, waddan dadkii Soomaaliyeed waa hore ka xoroobeen waaye. Yacni maxamiyadda wax layidhaahdo maanta xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa dalka siyaasaadka masiiriga ku hogaaminayo. Halkay u jiheeyaanana sax noqonayso. Cid kastoo maalata isku dayda inay hor istaagtana ayaguna waqtigii waayaa xiri doono. Mana mahadin doonaan cid kastoo go-aan caqabad ku ah horumarka bulshada iyo dowladnimada la timaado.
Maxaad ula jeedaa ma mahadin doonaan?
Waxaan ula jeedaa dee maanta dee dadku Soomaaliyeed cadihow ama ku cunay ama ku ciidayay muddaa lagu soo jiray. Waxaad ogtahay dalka Soomaaliya dowlado badanaa la isku soo dayay 10 sano ugu horeysay oo 1990 ilaa 2000 ilaa 2004 2001 ilaa 2000 dowladihii dhismaya qolo walba qol ay ku taagneed. Waxaa ogtahay in Cali Mahdi Allah naxariistay madaxweyne ku meel gaar 2 sano qaatay. Cabdiqaasim baa la yimid aragtida dowladnimo Jabuuti lagu soo dartay, asagana dadkii ehelada u ahaa baa ku dhigay. Soomaaliya way ku daashay marka in dana shaqsi ah ama qof rabitaankiisa waddanka loo xirxiro saxna ma noqonayso. Marka waxaan leeyahay waa mahadin doonaan ummadda Soomaalida, waa daad socdo. Cid kastoo dowladnimadooda iyo sharcigooda ka hor timaado ayagaa jiiri doono, ayagana kula xisaabtami doona. Waana dad huursan oo culays badan dareemay. Maantana waxay joogaan waqtigii ay maaragtay banaanka imaan lahayen difaacan lahayena mabaadiidooda madax banaan iyo sharciyadda Soomaalida ay qaadato.
Xaadir, waxa uu leeyahay Xasanow, waxaa muhiim ah in marka ugu horeysa aragtida shacabka la tixgeliyo. Miyaanay kuu muuqan Dooda ah in siyaasiyiintu ay caqabad ku yihiin rabitaan shacab sida Xaadir uu ku dooday adiga?
Siyaasiyiinta sidoodaba waxa ay matalaad ka haystaan waxa waaye deegaankooda iyo dadka ay u talayaan. Haddiisan ayaga aysan rabin waxa ay ugu talinayaanna way ka hor imaalayeen oo ay kasoo horjeesanayeen. Waxaa muuqata inay dadka ay taageersan yihiin dadka ay u taliya ayaga. Awooddi weli ay jirto ee dhanka maamul goboleedyada iyo weli shacabkiina aysan macnaha si ay taageersan yihiin ay daba joogaan maamul goboleedyadooda.
Waxaa hubanti ah in Soomaalidu ay ku daashay khilaafaadka siyaasadda, weliba hadda waxaa la filaya in wax badan ay isbedelaan oo horey loo socdo. Markii aad eegtaan laba nin oo dhallinyaro ah oo aqoonyaha oo Muqdisho muddo badan ku joogay meelna aan uga bixinaya tiin, Xaadir, oo markii aan adiga kugu hormaro, khilaafkan xalkiisa muxuu noqon doonaa?
Cabdicasiis, xalka waa iska sahlan yahay oo Soomaalidu waa soco khilaafka ama isku dhacan siyaasadda ama danta ku dhisan muddu soo socday. Soomaalidana waa ku daashay, waa xaqiiqo. Waxaa halkaana dhigay waa arrimaha isjiijiidka oo aan maslaxada dadka ugu jirin. Qolada maantay maqaayadda u shidan tahay, yacni wax wanaagsan maaha qolada kale inay ku buuqdo oo ka daadiso. Waxa la isku haystaa oo la baabi'inaya waa cimriga meeshan. Waxaad ogtahay 1991 cunugii maanta dhintay oo dhashay almost waa beeshin. Waxa halkaasi lagu dheedheelaya ama caqabada culayska lagu keenay waa cimriga dadka generationka soo kacay si loo badbaadiyo iyo jiilka dambe dhalanayo. Waxaan qabaa aniga in la aado aragti ku dhisan kaashi wada hadal isfaham lagana gudbo wax kasoo caqabada oo keenaya in la murmo, in la isdiro, in la dagaalamo. Soomaalidu walaalow waxaan ahayn wax waa ku kala noqon weysay muddo la soo jeejiyay. Marka waxaan qabaa in aragtida wada xaajoodka iyo wada hadalka loo guuro si dadka isla ogol wax walba ay ku sameeyaan.
Xasan, ma mucaaradku siday rabaan ay wax noqon doonaan siyaasiyiintan iyo maamulkan diidan hanaanka dastuurka hadda loo wado, mase sida dowladdu ay rabto ayay wax noqon doonaan, mase meel kale ayaa muuqatooda lagu dhammayn karo arintan hadda taagan?
Waxaan arkaynaa dowladda naftirkeeda inay marka hore ajendayaalka lasoo shir tagtay markii dastuurka la sameynayay oo ahayd madaxweynaha madaxweyne ku xigeen, laakiin markii dambe lagaga awood batay oo ay ku laabteen dhinac kale oo ay wax kale ay soo farsameeyeen, weli dooda ayaa ka jirto. Doodaas ka jirtana waxay ku haboon tahay maadaama weli aan ka gudbin hanaankayga lagu qaybsada wax Soomaalida 4.5 ay ka gudbin, oo ay weli hadda tahay qolooyin kale ay tabanayaan haddii ra-iisul wasaare la magacaabayo in ayaga booska ra-iisul wasaaraha ay qaataan, maadaama ay barnaamijka xisbiya iyo waxaas ay noqonayaan oo ay qabiilo macnaha isku bedeli doonaan axdaabta naftirkeeda la sameynayo. Marka waxaan dhihi lahaa si sharciyada iyo dalka sharciga u sareeyo waa in macnaha wax la wada ogol yahay oo mujtamac lagu yahay oo dadka dhan ay wada ogol yihiin oo laisla qaatay in la meel mariyo la ansixiyo. Taas ayaan macnaha xoojin lahaa oo ayn hal dhinac loo socdo oo laisku ogolaado.
Aad ayaad u mahadsantihiin Maxamed Xaadir iyo Xasan Cabdulaahi doodii gaabnayna dhegeystayaal inta aynu joogto.
intaasi dooda gaabanna waxay inoo soo jeedinayay Cabdicasiis Barrow. Gabagabadii idaacadda ayaynu dhegeystayaal maraynaay haatanna aynu jaleecno mid ka mid a qasiidooyinkaan idinku talagalnay bisha Ramadaan. sidaasi dhegaystayaal iyo dandaawi ayaa ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba meel kasta joogtaanba waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.